Radio poradna.
Dnes to bude o škole. Nerada to říkám, ale přece jen je 22. srpna, no učitelé ti to mají spočítané naprosto přesně. U dětí si nejsem tak jistá, ty to raději nepočítají, ale my tady máme zástupkyně základní školy Štefánikova Pardubice pro první stupeň Petru Ryšavou. Dobrý den.
Krásný den.
A vy asi víte, co přesně udělat, aby to toho 4. září nebo 4. mohlo vypuknout, aby bylo všechno nachystané, takže vy už do práce chodíte.
My už do práce chodíme, ne úplně všichni. Do práce chodí vedení školy teďka a některé kolegyně, nicméně nástup na základní škole Štefánikova je v pondělí 28. pro všechny učitele.
A to si každá škola určí podle svého, to není
ale
nějak dané.
Plus mínus bych řekla, že to máme všichni velmi, velmi podobně.
Předpokládám, že pro ten první stupeň se toho musí v těch třídách nachystat přece jen víc, aby se to dětem líbilo, takže i nějaké ty malůvky a podobné věci
máte
se připravují.
Máte to úplně přesná představa. Ono to v podstatě funguje tak, že od srpna už většina z nás nahání celou rodinu, vystřihujeme, lepíme, malujeme, laminujeme a v přípravném týdnu potom aplikujeme do tříd. Takže jo.
Jak to vypadá s kvalitou učitelů? Schánějí se těžce, jsem slyšela v posledních letech.
Je to tak, my jsme se o tom už bavili tady. V podstatě v současné době je velmi komplikované najít učitele pro první stupeň. Jestli je ten důvod to, že to nechtějí budoucí učitelé dělat jako zaměstnání a vystudují obecně jenom vysokou školu pedagogickou, anebo jestli je ta poptávka obecně nižší a chodí méně studentů na vysoké školy pedagogické, já to nevím. Osobně vím z vlastní zkušenosti, že letos jsme scháněli paní učitelku a nebyla to snadná cesta.
Nakonec jste našli, ale říkala jste, že jste museli vybírat ano. Z několika adeptů. Ano. Co je pro vás důležité, když přijímáte nového učitele?
Asi nejdůležitější je pro mě energie a entuziasmus a láska k dětem. My jsme se o tom častokrát bavili, že vysoká škola pedagogická v podstatě pomůže studentovi stát se učitelem, ale ještě to neznamená, že z něj bude dobrý učitel. A leckdy se stane to, že máte vynikajícího učitele a přesto nemusí být vzděláním učitel. Takže je to něco, co je v člověku a něco, co poznáte, když s ním mluvíte o tom, jak mluví o dětech, o tom, jak mluví o práci s dětma. To je vlastně ta výpovědní hodnota, která je pro mě důležitá.
No a děti hlavně. A děti. Ty to vycítí okamžitě, ano. Bych řekla.
Ano. To je teploměr.
Ano, a zpětné zrcadlo. A my právě o těch dětech si dnes budeme povídat a hlavně takové ty rady pro rodiče, možná i prarodiče, co všechno už nachystat. Už bychom se měli o to zajímat teď.
Já bych řekla, že rodiče budoucích prvňáčků už by měli mít seznam po ruce a pomalu začít kupovat, protože když by eventuálně chtěli jít v prvním týdnu v září, pak se tam setkají s rodiči druháčků až x-tého stupně a pak už to bude masovka. Takže prvňákům doporučuji, rodičům prvňáčků, aby si ten seznam vzali a klidně do toho papírnictví zaskočili už teď.
No a navíc vy v tom jste, jestli to mohu tedy říct, paní Ryšavá, osobně zainteresovaná, protože máte třetího kluka, který jde do první třídy, takže už naposledy
to absolvujete.
Potom už jako babička možná.
Ano.
Takže seznam máme před sebou. Co by tam tedy rozhodně nemělo chybět?
Tak určitě na tom seznamu, a tady na tom seznamu obecně to není, ale všichni víme, že v něčem se to nosit musí být aktovka. Aby to bylo ideální, tak by bylo úžasné, kdyby si tu aktovku vybral sám prvňáček, protože k ní bude mít vztah a bude jí pár let asi nosit. V aktovce nesmí chybět penál, ten penál musí být vybavený, měly by tam být pastelky. Kdybych mohla poprosit všechny rodiče budoucích prvňáčků, ideální jsou pastelky, které jsou trojhrané, protože oni pomáhají k správnému úchopu, který je hrozně důležitý na začátku.
To je velmi důležité a vidíte, zrovna nedávno jsem se dívala do D-testu s pastelkami a tam upozorňovali hlavně na to, že mnoho z nich bylo jedovatých. Ne nějak vyloženě, že by se dítě otrávilo, ale prostě byly tam ty toxické látky. Takže pozor na to, jenomže to se na obale nenajde.
To jsem chtěla říct, možná je to velké pozor, protože většina dětí, aspoň z vlastní zkušenosti vím, hrozně ráda ty pastelky ochutnává.
Přesně tak, tam úplně vidím ten obrázek.
Ano, ano.
Tak dobře, taška, penál, to všechno jsou docela vysoké položky za ty věci. Třeba u té tašky, u té aktovky. Vy jako zkušená i maminka doporučujete nějakou tu cenovou relaci, nebo je to nejdražší opravdu to nejlepší podle vás?
Ne, nemusí to tak být. Já tím, že mám třetího prvňáčka doma, pár mi jich prošlo rukama i v práci, tak vím, že strašně důležitý je, aby ta aktovka byla lehká. Protože když si představíte, kolik pracovních sešitů ty děti nosí, tak ve finále ta hmotnost se dokáže vyšplhat třeba k 5 kilogramům. A vezmu-li v potaz ty droboučký holčičky, co chodí do první třídy a mají třeba 17-18 kilo, tak 5-kilová zátěž na zádech je nemístná. Takže první, co by bylo potřeba, je, aby ta aktovka byla relativně lehká. Ano. A mně se potom líbí, když má alespoň dva oddíly uvnitř, kde v jednom oddíle jsou učebnice a v druhém jsou třeba sešity. Protože když je to jenom jeden, tak ty děti tím, že jsou to v uvozovkách pořádníčci, tak pak nemůžou nic najít, nedej Bůh, když se jim tam pak ještě rozháží písmenka, číslice a podobně.
A rozdrobí svačina, že?
Ano.
Stačí podívat se i do některé dámské kabelky, ano. Tak to je něco podobného.
Ano.
Tak tašku bychom měli vyřešenou. Teď jsou v modě různé ty batohy, tak pro ty prvňáky může být i batoh?
Já asi nejsem zastáncem batohů, protože to, co by měl splňovat správný batoh, potažmo taška, která se má nosit dennodenně, má podle mě sloužit k tomu, aby ty záda netrpěla. Takže pevná záda a lehkost. To jsou ty dvě věci, které jsou ideální. Mm-hmm. To, že je batoh moderní a vidíte ho, je velká móda, což vím od starších synů, je ještě mít pomalu ten batoh někde na hýždích. Úplně si nemyslím, že do první třídy tohle to je ta cesta. Mm-hmm. Dokud ty děti ještě úplně nesplynou s tou módou davu, tak bych jim opravdu pořídila spíš funkčně pěknou aktovku, která bude dbát i na nějaké požadavky fyzioterapeuta, co znamená opravdu kvalitní aktovku s pevnými zády a lehčí.
A ještě k tomu penálu, abychom ho nezamluvili, musí být tedy poměrně prostorný, žádný takový ten malý penálek,
ano,
do kterého se házejí
tušky. Ano, ten, co vidíte v 7., 8., 9. třídě, ten už ne. Chtělo by to minimálně tu základní škálu barev pastelek. Musí se tam objevit určitě nůžky. U těch malých dětí jsou to nůžtičky, co mají kulatý hrot. Špičku. Určitě alespoň dvě obyčejné tušky, ideálně číslo dvě, protože jsou měkčí, ta tvrdost je ideální na ten začátek. Děti na začátku vlastně nikde nepíší perem. Vždycky začínají tuškou, protože tam dochází k uvolňování zápěstí a držení.
Takže pero zatím nepořizovat?
Pero zatím ani není nutno pořizovat. Možná malé pravítko a to bych řekla, že guma a to je pro začátek asi dostačující.
Co všechno pro prvňáky nebo vůbec pro děti na prvním stupni, ale mluvíme tady opravdu hlavně o těch prvňáčcích, co připravit do té první třídy. Je to pro ně obrovský skok, na tu psychiku se taky za chvíli dostaneme. Ale říkali jsme, žádná propiska nebo čínské tušky byly, čínská pera, to byla móda jeden čas. To si každý učitel potom určí sám a řekne přesně, co mají mít.
Ano, tak to je. V podstatě v současné době existují dvě typy per a různí učitelé preferují jeden nebo druhý. Oni mají svá specifika, jeden se v podstatě nedá vygumovat, druhý je sám gumovatelný, ale každému učiteli vyhovuje jiný. Někteří učitelé ani nemají rádi, když děti zmizíkují nebo gumují a radši je učí jednou čarou jednoduše přeškrtnout tu chybu a nadepsat správně. Tohle to bych řekla, že je individuální.
Sešity, učebnice, jak to vlastně je?
Tak v první třídě všechno prvňáčci vlastně dostávají. Tam funguje systém pracovních sešitů, oni nemají tradiční učebnice, jako je to ve vyšších ročnících. A tyhle ty pracovní sešity aspoň u nás na škole dostávají toho prvního, potažmo 4. září, kdy jdou poprvé do školy, vezmou si tam tu svou aktovku a domů už nejdou s prázdnou, ale odnáší se právě ty pracovní sešity, ta písmenka, číslice a drobnosti, které dostávají, vodové barvy, štětce.
Takže i ta písmenka a číslice to dostanou. To asi na každé škole je jinak. Já tuším, že jsem to nějak i kupovala, ale možná, že potom jsme to i dostali. Mm-hmm. Jsem nebyla ta správně informovaná maminka kdysi dávno už. Takže teď už není potřeba tohle schánit, děti to dostanou.
Ne, to dostanou, ale musí se pořídit a zase je to velmi individuální obaly na ty číslice a na písmenka, protože třeba syn jde do třídy, kde paní učitelka nás poprosila, aby měli ty obaly tvrdé desky, protože je to praktičtější, líp se v tom uchovávají ty kartičky, ale vím, že starší kluci měli i klasické ty měkčí desky, pak jsme právě lovili ty písmenka v celé aktovce a ve finále jsme je zahodili.
Ano, takže praktičtější opravdu pro písmena a číslice, ano, tvrdé desky, ano. Jinak ty klasické obaly stačí obyčejné na knížky, na sešity.
Určitě. A je to věc, která víceméně je univerzální, takže když řeknu velikosti A4, potažmo A3, tak se to asi dá nakupovat předem. Mně se teda osvědčilo osobně, což je rada pro rodiče. Jsou některá papírnictví, kde funguje služba. Vy donesete vlastně pracovní sešity a učebnice, tak jak je dostanete ve škole. Paní prodavačka si ty učebnice převezme a pak vám je odevzdá všechny obalené s papírkem, které obaly použila, vy jenom jdete na pokladnu a tam to zaplatíte. Protože jako marný hledač ideálních obalů na některé učebnice jsem trávila i desítky minut hledáním toho vyvoleného.
Je to pravda, no. Některé ty obaly jsou velmi netypické a učebnice. No a teď s tím taháním, to by mě zajímalo a už v týdnu jsme se o tom povídali právě s jednou posluchačkou, že mají ty děti ty tašky tak nesmírně těžké, protože tahají všechno domů, ty učebnice, sešity a možná ani nemusejí.
Nemusejí, no. Tam já si myslím, že většinou to vzniká tak, že to dítě se asi pravděpodobně chystá samo do školy a za účelem nemít tolik práce v podstatě nic nevyndává a nezandává. To je moje přesvědčení, protože ono je asi ideální, když to dítě se v postupem času naučí se chystat samo do školy, ale v první třídě si myslím, že ta spolupráce s mamkou, s taťkou, babičkou, dědou, prostě s někým z rodiny je ideální v tom smyslu, že na stole máme rozvrh nebo na nástěnce. Když děti neumí číst, což je v pořádku, tak může využívat i obrázků, ale to děťátko by mělo vědět, že bude mít třeba český jazyk, matematika, prvouka, výtvarná výchova a mělo by se pod dohledem dospělé osoby ideálně připravovat každodenně tu aktovku samo. A tím se naučí, že v týdnu, kde mám prvouku jednou týdně, není potřeba ten pracovní sešit nosit pořád.
Tak a to jsou právě ty návyky pod dohledem rodičů. Když to tam není, tak potom jsou ty přeplněné tašky a ten návyk vlastně nevzejde a nemůžeme čekat od dítěte, že to bude dělat potom později, třeba v té 5., 6. třídě. My právě o té psychice budeme mluvit ještě za chvíli, jak dítě připravit, co to pro něj znamená, ten skok do první třídy. Měli jsme tady také takový dotaz. No dotaz, spíše konstatování posluchače Libora, který říkal, že mají dítě na základní škole v Praze a že tam mají ten systém opačně, že knížky si nechávají ve škole a paní učitelka by měla dohlédnout na to, aby si vzali domů ty, které budou potřebovat pro úkoly. Ale pan Libor si to vůbec nechválil, kolikrát dítě přinese knížku úplně jinou nebo naopak žádnou a nemá z čeho ty úkoly dělat. Tak tenhle systém, paní Ryšava, jak vy se na něj díváte?
Tenhle ten systém obecně si nedokážu dost dobře představit. Umím si představit, a mluvili jsme tady o tom, že u dětí, které jsou váhově podměrečné, tak funguje to, že se lze domluvit se školou a není to podle mě problém, aspoň u nás to problém není, že mají děti vlastně dvě sady učebnic. Jednu mají ve škole a jednu si nechávají doma, tak aby nemuseli každý den nosit tu zátěž na těch zádíčkách. Neumím si představit v počtu, dejme tomu, 25 dětí, jakým způsobem by musela paní učitelka obcházet a kontrolovat, že si skutečně všechny děti berou všechny učebnice, z kterých mají dělat domácí úkol, po případě ručit za to, že teda děťátko si ji nezapomene ve škole, anebo naopak, že si nevezme jinou.
Vy jste tady řekla zásadní věc, že v té první třídě v podstatě by rodiče si měli prochodit tu první třídu s dítětem, protože je tam velmi důležité, aby získalo všechny ty správné návyky. A týká se to asi nejen toho, té přípravy učebnic, ale i čtení, psaní. Co je takové nejnáročnější pro toho prvňáka?
Pro prvňáčka jako pro dítě si myslím, že největším a nejtěžším přechodem, byť nejsem speciální pedagog, je naučit se na ten systém povinností a návyků obecně, protože přichází z formy hraní, byť v mateřské školce samozřejmě mají nějak čas, který věnují přípravě do školy a tak dále, tak přesto to není ten čas 45 minut krát 4 v jednom dni s přestávkou, i když je dneska uděláno vyučování, takže je vlastně rozparcelováno do určitých částí, kde si chviličku hrajete, chviličku pracujete, tak stejně ten systém a ten režim je daleko náročnější. Tak jenom přijmout to, že ta změna režimu je takhle veliká, je pro ty děti zatěžující. Zatěžující je nechat v hlavičce a uvědomit si, že jsou povinnosti i doma, že to není o tom přijít domů, kopnout taktovku pod stůl a halo, jdu si hrát, ale i je, my si vlastně ještě máme přečíst nebo máme si spočítat puntíčky a podobně.
A podle vás ideální, kdy je ta doba taková vhodná na to, když se dítě chvíli odreaguje doma, odpočine si, také rodiče v dnešní době chodí poměrně dlouho z práce.
Tohle je věc, která je hrozně individuální, takže můžu mluvit buď za sebe jako za Petru Ryšavou, anebo za paní učitelku. Osobně jako Petra Ryšava preferuju účast dítěte na docházce ve školní družině. Protože děti, když se ve škole doučí, tak ve škole se vlastně nějakým způsobem formuje kolektiv dětský. V družině se potom upevňuje, protože tam mají ty děti čas si spolu hrát a řešit něco jiného než sčítání, odčítání a podobně. A v tu chvíli to dítě vlastně svým způsobem už trochu odpočívá. Takže když přijde ze školy, ať už jsou to 4 hodiny nebo 4:30, tak je relativně odpočaté psychicky, potřebuje se nasvačit a pak já bych řekla osobně, že už je čas jít dělat úkoly. Nicméně někde v rodinách je to zařízeno ještě tak, že ty děti mají relativně velké množství kroužků. A tam bych asi trošičku vztyčila ukazováček a řekla pozor, buď bych to vyřešila tak, jako to řešíme my u nás na Štefánikovce, že kroužky sportovní, ať už je to plavání, flétna, šachy, gymnastika ve smyslu skákání na trampolínách, lezecká stěna a tak dále, jsou součástí družiny, pak bych si řekla, že to dítě už nemusí nikam. Neumím si dobře představit, že dítě přijde o 4:30, má pak ještě jít na hodinu plavat, pak přijde domů a pak by se mělo jít v první třídě učit. To je podle mě už neúnosné.
Tak já jsem ráda, že jste to takhle na závěr řekla, těch kroužků s rozmyslem.
Ano.
Přece jen opravdu, ta škola je na první místě.
Ano, pro mě osobně, ať už jako pro učitele, nebo pro mě jako pro člověka, bych řekla, že bych ty děti neměly přetěžovat s rozmyslem.
Je dobré, když se jí babičky a dědové takhle zapojí třeba do toho čtení, že trénují, mají možná větší trpělivost s dětmi.
Definitivně mají větší trpělivost, protože ta je bezedná, na rozdíl od trpělivosti rodičů. Určitě a pamatuju se na jednu holčičku, která se učila s dědečkem, dosahovala neskutečných a dosahuje pořád neskutečných výkonů, je vynikající a je to přesně o tom, že dědeček byl ten trpělivý, ale svědomitý a trval na tom, že než to bude v pořádku, tak se to prostě bude opakovat.
Svědomitost pro děti, ano, i pro rodiče. Petra Ryšava nám řekla i co nás čeká v podstatě, nebo vás, kdo máte menší děti a chystáte je do školy. Moc děkujeme za milou návštěvu tady u nás a ať se ten vstup do té školy vydaří co nejlíp. Díky.
Děkuju
a nashledanou.
Taky. Nashledanou.